พึงพากันตั้งใจนั่งภาวนาอย่าก้มก้มแล้วมันหลับแล้วตั้งตัวให้ตรงตั้งสติให้แน่วแน่อย่าไปทำอ่อนแอนอนกันมาหมดคืนอย่าไปเชื่อกิเลสกิเลสนี่มันบันดาลให้คนโง่เขลาเบาปัญญาเรื่องของโมหะไม่ต้องการให้คนมีสติมีปัญญาทำให้ใจมันบอดมองไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นอย่าไปเลี้ยงมันไว้กิเลสเนี่ยโมหะความหลงอ่ะลักษณะแห่งโมหะก็มันก็มีหลายอย่างนี่ความง่วงเหงาหาวนอนความพุ่งซ่านลำคาญใจความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษต่างๆวันนี้มันเป็นกระสายของโมหะความหลงทั้งนั้นเลยให้เข้าใจกันดังนั้นการที่เรามาฝึกภาวนาฝึกไม่ให้มันง่วงมันเหงานี่ได้ชื่อว่าเป็นการฝึกกำจัดความหลงออกจากจิตใจฝึกไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปในอารมณ์ต่างๆอันไม่เป็นสาระแก่นสารอะไรหมู่นี้นะฝึกไม่ให้มันสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานเช่นนี้ก็อย่าให้มันสงสัยนี่การภาวนาเนี่ยให้พึงรู้จักจุดประสงค์ของตนเองผู้ใดไม่รู้จักจุดประสงค์อย่างนี้แล้วก็อย่างว่านะพอนั่งเข้าไปแล้วก็ก้มลงก้มลงก็หลับฝันไปอย่างนั้นไม่ได้เรื่องอะไรแบบนั้นนะดังนั้นต้องรู้ตัวแบบนี้นะ เกิดมาชาติใดชาติใดก็ไม่ได้นั่งภาวนาไม่ได้ทำสมาธิเพราะฉะนั้นความหลงมันจึงไม่ห่างไกลออกไปจากดวงจิตนี้จึงเป็นผู้หลงจึงเป็นผู้เมาอยู่อย่างนั้นแหละมีจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปไม่หยุดยั้งก็เนื่องมาแต่ชาติก่อนหนหลังนั้นก็ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจเลยว่าอย่างทำบุญก็ทำบุญทำทานไปตามประเพณีเฉยๆอันทางไหว้พระนั่งสมาธิภาวนานี่ส่วนมากไม่ค่อยสนใจกันหรอกเดี๋ยวมาคิดเห็นว่าเป็นเรื่องของพระของเณรนู่นไปอ่ะไม่ใช่เรื่องของคฤหัสถ์อันคฤหัสถ์นั่นนะความประสงค์ของคนส่วนมากมีแต่ชื่นชมยินดีในกามคุณเมถุนสังโยชน์นั่นแหละถือว่าเป็นความสุขสบายมากเมื่อได้เพลิดเพลินในกามคุณแล้วนั่นเป็นความเข้าใจผิด กามทั้งหลายนะมีรสอันอร่อยและเบื้องต้นนะแต่ขั้นไปท่ามกลางหรือตอนปลายแล้วก็มีรสอันขมขื่นก็ไม่รู้ตัวกันมันไม่ขมขื่นยังไงแล้วคนมีบุญน้อยยิ่งขมขื่นมากทำมาหาเรี่ยงชีพทำอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่เจริญให้หาเงินหาทองอาบเหงื่อต่างน้ำมันก็ไม่ได้มา นี่แหละที่ว่ามันขมขื่นในตอนปลายนะมันได้รับความทุกข์ทนทรมานเพราะมันไม่สมหวังในสิ่งที่ต้องการเนื่องจากว่าตนมีบุญน้อยตนได้ทำบุญน้อยมาแต่ชาติก่อนนู่นเดี๋ยวมาชาตินี้อยากให้มันเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญและความสุขกายสบายใจเหมือนอย่างคนที่เขาได้ทำบุญมามากนั่นมันเป็นไปไม่ได้เรื่องมันนะดังนั้นเนี่ยควรพากันเข้าใจการนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นการพัฒนาจิตใจให้มันตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีให้มันตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนกรัยไม่ใช่เราฝึกให้ตั้งมั่นอยู่กับสิ่งอื่นไม่ใช่หมายความว่าเมื่อจิตตั้งมั่นลงไปแล้วคุณแก้วสามประการก็จะมีอยู่ในจิตนั่นแหละไม่ใช่ว่าหมายเอาอย่างอื่นพุทธะแปลว่าผู้รู้นี่ใจมันรู้นั่นแหละมันจึงสงบลงได้รู้ว่าการส่งจิตใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปรู้ว่าการสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษหมดนี่ไม่เป็นทางพ้นทุกข์ก็จึงแก้ไขตัวเองไม่ให้สงสัยเลยรู้ว่าความง่วงเหงาหาวนอนหมดนี่มันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์มันทางไปสู่ทุกข์รู้อย่างนี้แหละจึงขจัดกิเลสเหล่านี้ออกไปนั่นใจมันจึงสงบลงได้ธรรมะมันก็หมายเอาสภาพที่ทรงจิตให้ตั้งมั่นอยู่เนี่ยไม่ให้วันไหวนี่เรียกว่าธรรมะสังฆะคือความเพียรพยายามทำใจสงบให้ตั้งมั่นลงไปไม่ท้อไม่ถอยนี่สังฆคุณมาตั้งอยู่ในใจจึงได้มีความบากบั่นมั่นหมายที่จะทำใจให้สงบไม่ท้อไม่ถอยถ้าขาดคุณพระรัตนกรัยแก้วสามประการนี้แล้วไม่มีทางนะการที่บุคคลจะมาทำใจให้สงบระงับลงไปทำไม่ได้ก็เมื่อมันไม่รู้แล้วทีนี้มันไม่รู้ว่ากิเลสอันนี้มันเป็นภัยต่อชีวิตมันก็ไม่คิดที่จะกำจัดมันเลยมันอยากนอนก็นอนมันไปคืนยังรุ่งก็นอนมันไม่ต้องทำความเพียรอะไรแล้วถือว่าตนได้นอนหลับสบายแล้วก็มีความสุขแล้วนั่นแหละแล้วหารู้ไหมว่าตนนอนแช่อยู่กับกิเลสนั่นกิเลสมันก็มีโอกาสครอบงำจิตนั้นได้เต็มที่เลยทำให้คนนั้นไม่มีสติปัญญาอะไรทำให้หลงทำให้เมาไปอยู่อย่างนั้นอย่าไปเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญนะกิเลสเหล่านี้นะสำคัญมากทีเดียวต้องขจัดมันออกไปไอ้ความรักความชังก็ไม่ย่อยเหมือนกันนะผู้ใดมันถือมั่นไว้ในใจแล้วคันพอไปนั่งภาวนาเข้าไปมันก็เกิดวิตกวิจารขึ้นมาวิตกถึงสิ่งที่ตนรักตนชอบใจวิตกถึงบุคคลที่ตนเกลียดชังนั่นแหละวิตกเท่าใดความโกรธมันก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นเท่านั้นยังไม่รู้ตัวแบบนี้บางคนนะตนวิตกอย่างนั้นนะไม่คิดเลยว่ามันเป็นบาปอกุศลความวิตกความคิดอย่างนั้นนะไม่รู้ตัวเมื่อมันคิดมากๆเข้าไประงับไม่ได้ มันก็ใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วไปตามความคิดชั่วอันนั้นแหละดังนั้นทุกคนอย่าไปเลี้ยงกิเลสเหล่านี้ไว้เห็นโทษของมันแล้วเพียรละมันไปเรื่อยๆข้อสำคัญที่ให้เห็นโทษของกิเลสนี่แหละถ้าไม่เห็นโทษแล้วจะไปละมันทำไมล่ะมันก็ไม่ละกันเลยเมื่อไม่เห็นโทษมันก็เห็นคุณของมันก็ยึดถือเอามันไว้มันก็มีสองทางเท่านี้เลยถ้าเห็นโทษแล้วก็ไม่เห็นคุณแบบนี้นะคือไม่เห็นว่ากิเลสนั้นมันจะมีคุณอะไรสักหน่อยเดียวถ้าสะสมมันไว้ก็มีแต่มันก่อทุกข์ให้เท่านั้นแหละต้องเห็นอย่างนี้ก่อนนะผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะถ้าไม่เห็นอย่างนี้แล้วภาวนาไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่เศร้าอยู่ภาวนาไปทำไมนี่มันก็มีแต่นั่งโงกนั่งง่วงอยู่เฉยๆนี่นะมันเป็นงั้นถ้ามันเห็นโทษของกิเลสดังกล่าวมานี่แล้วมันจะไม่นั่งโงกนั่งง่วงเลยแบบนี้นะจะพยายามตั้งสติให้เข้มแข็งสติเข้มแข็งแล้วมันก็สู้กับกิเลสเหล่านี้ได้ถ้าสติสัมปชัญญะนี้อ่อนแอแล้วสู้ไม่ได้เลยมีแต่หลับฝอยไปแล้วนั่งอยู่ก็ดีดังนั้นอย่าพากันประมาทอย่าปล่อยให้กิเลสเหล่านี้ครอบงำจิตลุกขึ้นมาสู้กับมันมันจะทำให้เราไม่มีสติไม่มีปัญญาคนไม่มีปัญญาก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจอย่าประมาทเราตกเป็นทาสของกิเลสตัณหานี่มานับชาตินับภพไม่ถ้วนแล้วเมื่อไรแล้วถึงจะตื่นตัวกันสักทีไม่ควรจะอ้างโน้นอ้างนี้บางคนก็อ้างว่าตนเจ็บป่วยทำความเพียรไม่ไหวเอ้าเจ็บป่วยก็มันเดินไม่ได้ก็นอนภาวนาสิมันนั่งไม่ได้ก็นอนภาวนากำหนดพิจารณารู้ทุกข์รู้เท่าทุกข์นั่นทำความรู้เท่าเท่านั้นในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงไม่ต้องคิดอะไรให้มากเห็นว่าขันอันนี้ขันทั้งห้านี่นะมันเป็นทุกข์อยู่ตามธรรมชาติของมันเหตุที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยงถึงเวลามันแปรปรวนไปมันก็แปรไปก็ไปกระทบกับจิตนั่นแหละนั่นถ้าจิตไม่ฉลาดก็หวั่นไหวไปตามมันก็มีอย่างนี้แหละถ้าจิตฉลาดมีปัญญาก็รู้เท่าสอนตนขันธ์ห้านี่มันเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ตามธรรมชาติธรรมดาของมันตนหากมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอย่างนี้ทำอย่างไรได้ก็ต้องรู้เท่าถ้าไม่รู้เท่าก็เป็นทุกข์เดือดร้อนถ้ารู้เท่าทำจิตให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจิตก็ไม่เป็นทุกข์ไปตามนั่นเราอดกั้นทนทานได้นี่ดีกว่าปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปพุ่งซ่านไปต้องให้เห็นอย่างนี้เพราะการปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปหนีทุกข์หนีไปเท่าไหร่มันก็ไม่พ้นมันตามไปแหละจะส่งจิตไปฟากฟ้าแดนดินที่ไหนทุกข์มันก็ตามไปอยู่นั่นแหละให้เข้าใจถ้าเราสู้นะกำหนดอดทนอดกั้นไม่หวั่นไหวไปตามทุกข์พร้อมทั้งใช้ปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละ ก็ขันห้านี่ไม่ใช่ตัวตนนะแล้วจะให้มันเที่ยงยั่งยืนได้อย่างไรจะบังคับมันได้อย่างไรลักษณะอาการของขันห้ามันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ลักษณะของขันห้ามีอย่างนี้มันมีอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อเกิดแล้วนะลักษณะสามประการนี่นะไม่ใช่มันเพิ่งมีเนี่ยเราต้องกำหนดรู้อย่างนี้นะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องหวั่นไหวไปตามขันห้าแล้วพยายามควบคุมจิตอันนี้ประคองจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันขันห้ามันจะแปรปรวนไปจิตก็จะไม่แปรปรวนไปตามขันห้ามันหวั่นไหวจิตก็จะไม่หวั่นไหวไปตามจะตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้แหละอย่างนี้ตั้งอยู่ตั้งมั่นอยู่พร้อมทั้งรู้เท่าอย่างที่ว่านั่นเนี่ยคล้ายๆกับว่าเรามีตาแล้วมองดูสิ่งต่างๆรอบตัวนี่นะมองดูตามสภาพธรรมดาของมันอย่างนั้นนะมองดูอยู่งั้นอะไรเป็นไปยังไงก็มองเห็นอยู่มันตาหนังภายนอกนี่ก็ดีอันตาภายในก็มองดูนามดูรูปอันมันแปรปรวนไปอยู่เนี่ยมองดูอยู่แต่ว่าจิตไม่หวั่นไหวไปตามมันมองดูให้รู้แจ้งตามธรรมดาเสมอไปอย่างนี้นะมองดูรู้ว่าตนไม่มีอยู่ในขันห้านั่นขันห้าก็ไม่ได้มีอยู่ในตนตนไม่ได้เป็นขันห้าขันห้าไม่ได้เป็นตนนี่กำหนดรู้อย่างนี้นี่เรียกว่ารู้ตามความจริงนะความจริงเป็นอย่างนี้แท้ๆอันที่มันสำคัญว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนนั้นมันหลงต่างหากนี่มันไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเหตุนั้นถึงได้หลงให้เข้าใจผู้ใดอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วมันก็รู้ชัดอย่างที่ว่านั่นแหละรู้ว่าไม่ใช่ของตนจริงจังเลยแบบนี้นะอันนี้แหละเรียกว่าเจริญวิปัสสนาการใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองนี่นะนั่นแหละเรียกว่าเจริญวิปัสสนาให้เข้าใจผู้ใดยังไม่มีอุบายปัญญาสอนจิตตัวเองได้ผู้นั้นชื่อว่ายังไม่ได้เจริญวิปัสสนาญาณเนี่ยต้องให้เข้าใจฝึกใจให้มันตั้งมั่นลงไปแล้ววันนี้ก็ใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปใจมันสำคัญผิดอย่างไรก็พยายามสอนให้มันสำคัญถูกขึ้นมาให้มันรู้แจ้งขึ้นมาอย่างนี้มันต้องสอนนะมันจึงรู้แจ้งขึ้นได้จิตนี่นะอยู่เฉยๆอย่างนี้จะให้มันรู้แจ้งขึ้นไม่ได้แต่พูดสั้นๆแล้วก็หมายความว่าตนเองนะสอนตนเองนะปัญญาก็เกิดจากจิตนั่นเองเนี่ยไม่ใช่เกิดจากอย่างอื่นเกิดจากจิตแล้วก็กลับมาสอนจิตอีกทีหนึ่งปัญญานั่นนะปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมะเดวะอัสเวหิวิมุตติปัญญาเมื่ออบรมจิตให้ดีแล้วย่อมได้วิมุตติคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นอย่างนั้นเรื่องของปัญญานี่นะอย่าว่าแต่จะละอาสวะกิเลสชั้นละเอียดให้หมดไปเท่านั้นกิเลสหยาบๆก็อาศัยปัญญานี่แหละสอนเข้าไปเช่นความโลภจัดความโกรธจัดความหลงจัดหมู่เนี่ยถ้าผู้ใดไม่รู้จักใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองแล้วก็นั่นแหละมีแต่ส่งจิตเพ่งเล็งไปในสมบัติผู้อื่นนู่น เห็นเขาร่ำรวยมั่งมีมากมากคิดอยากได้ของเขามาเป็นของตนเข้าไปแล้ววางแผนในใจแล้วนั่นแหละคือความโลภนะให้เข้าใจความเพ่งเล็งเนี่ยนั่นท่านเรียกว่าความโลภจัดเมื่อความเพ่งเล็งอย่างนั้นมันไม่หยุดลงมันก็เอาละก็วางแผนไปทำบาปตามที่ตนคิดไว้นั่นแหละไปแย่งเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนนะนะหรือถ้าพูดถึงทางกามคุณเมถุนสังโยชน์อย่างนี้ก็ไปแย่งเอาเมียเขาถ้าเป็นผู้ชายก็ดีถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปแย่งเอาผัวเขามาเป็นผัวตนนั่นความโลภในกามมาตัณหาเป็นอย่างนี้ดาดดื่นนะคนในโลกอันนี้นะไม่กลัวนรกอเวจีอะไรเลยพระพุทธเจ้าแสดงไว้โอ้ยตกนรกไปแล้วกรรมเวรนั่นนะมันบันดาลให้ปีนป่ายขึ้นต้นงิ้วเอาขึ้นไปพอขึ้นไปทีแรกต้นงิ้วนั่นหนามมันซ่องขึ้นบนนั่นขั้นพอสัตว์นรกขึ้นไปหนามมันจะซ่องลงมาข้างล่างทิ่มแทงเอาร่างกายของผู้นั้นเจ็บปวดทุกขเวทนาอ้าวแล้วทำไมยังไม่ขึ้นไปต้นงิ้วนั่นอ้าวมันร้อนนี่จมอยู่ในน้ำนะมันร้อนนะเห็นต้นไม้อยู่นะมันก็ตะเกียกตะกายขึ้นไปแล้วหนีร้อนนะอันหนามของต้นงิ้วเนี่ยมันก็แทงเอาซะตายตกลงมาตายแล้วกรรมไม่หมดก็เกิดขึ้นมาอีกน้ำร้อนลวกไฟเผาร้อนหลายพัฒเกียรติกายขึ้นต้นงิ้วนั้นหนามงิ้วผัดแทงเอาอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าจะหมดกรรมหมดเวรอันนั้นโทษกามเมสุมิฉาจารย์นี่พูดตามตำรานะไม่ได้เดาเอาอ่ะ ไอ้สุนัขมันก็มีอยู่ในนรกนู่นนะบางทีสุนัขก็ยื้อแย่งกัดกินเนื้อกินหนังของสัตว์นรกนั้นให้ล้มให้ตายลงไปบาปกรรมยังไม่หมดเกิดขึ้นมาใหม่อีกอยู่อย่างนั้นเนี่ยใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ผู้พูดนี่เชื่อ 100% เลยฮะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยสมกับที่ว่าผู้ใดทำกรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นนะมันไม่เหมือนอย่างคุกในเมืองมนุษย์นะคุกของพวกสัตว์ในโลกอ่ะคุกของเมืองมนุษย์นี่โอ้ยมันไม่ทุกข์เท่าไรหรอกสมัยทุกวันนี้เขายิ่งผ่อนผันมากได้หลับได้นอนดีเว้นเสียแต่โทษหนักๆของหนูใส่โซ่ใส่ตรวนเวลานอนก็ดีโทษหนักๆ นะถ้าโทษเบาหน่อยก็ได้นอนตามสบายสบายไปเป็นอย่างนั้นอันในนรกมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่นรกมีทั้ง8ขุมนุ่นผู้ใดบาปหนักเอาตกอเวจีผู้ใดบาปเบากว่านั้นตกมหาโรรวนรกตาปะนรกผู้ใดทำบาปเบากว่านั้นก็ตกนรกขุมที่ไม่ร้อนมากเท่าไหร่อ่ะนั่นอย่างนี้แหละมันมีเรียกว่าบาปกรรมนี่ยุติธรรมที่สุดไม่มีอะไรจะยุติธรรมเท่าบุญและบาปต้องให้เข้าใจกันแล้วกันนะก็เมื่อบาปมันยังให้ผลเป็นสุขสบายได้คิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยเมื่อบุญให้ผลเป็นสุขสบายได้บาปมันจะให้ผลเป็นทุกข์ไม่ได้หรือนั่นมีมันมีเครื่องเทียบกันอยู่อย่างนี้แล้วจะไป ข้าใจว่านรกไม่มียังไงแล้วจะไปเข้าใจว่าบาปจะไม่ให้ผลเป็นทุกข์แก่ผู้กระทำอย่างไรแล้วถ้าเช่นนั้นบุญมันก็จะไม่ให้ผลเป็นสุขสิถ้าบาปมันไม่ให้ผลเป็นทุกข์อ่ะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงสั่งสอนให้ละบาปให้ทำบุญแล้วถ้าว่าทำบุญก็ไม่ได้ผลเป็นสุขอย่างนี้ทำบาปก็ไม่ได้รับผลเป็นทุกข์เช่นนี้นะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนคนให้ละบาปบำเพ็ญบุญเลยถ้าเป็นอย่างนั้นต้องคิดให้มันเห็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะ ผู้ใดคิดเห็นอย่างนี้แล้วนั่นแหละผู้นั้นจะได้เว้นบาปได้เลยวันนี้นะไม่ต้องอ้างโน่นอ้างนี่อะไรแล้วบาปนี่เป็นหน้าที่ของเราจะต้องเว้นเพราะเราต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์อย่างนี้ถ้าบาปอันใดที่ลุ่มหลงทำมาแล้วเราก็ยอมรับว่าได้ทำจริงเพราะยังไม่รู้บัดนี้รู้แล้วว่าบาปมันให้ผลเป็นทุกข์จริงข้าพเจ้าจะไม่ทำมันอีกต่อไปจะสำรวมระวังกายวาจาใจตลอดไปสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ข้าพเจ้าจะไม่ทำมันต่อไปอีกนี่อธิษฐานใจอย่างนี้ทุกวันไปนั่งภาวนาสมาธิอธิษฐานลงไปแล้วก็ด้วยอำนาจความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้บาปกรรมที่ข้าพเจ้าทำมานั้นจงหมดไปสิ้นไปจากจิตใจของข้าพเจ้านี้นี่มันต้องอธิษฐานอย่างนี้นะบาปมันถึงจะเบาบางไปหมดไปจากจิตใจได้ถ้าไม่อธิษฐานอย่างนี้แล้วมันไม่หมดเลยบาปให้เข้าใจการที่บุคคลมาอธิษฐานในใจอย่างนี้นะแสดงว่าเบื่อบาปเต็มทนแล้วไม่ต้องการบาปแล้วแต่แล้วเราจะเอาอำนาจบาปใหญ่อย่างอื่นใดนั่นมาขับไล่บาปนี่มันขับไล่ไม่ได้เลยมีแต่เราอธิษฐานถึงคุณแก้วสามประการอธิษฐานถึงบุญบารมีที่เราได้กระทำบำเพ็ญมาให้มาเป็นกำลังใจของเราในอันที่จะละบาปนี้นี้แหละบาปมันจะหมดไปได้แต่พอเราชอบกับบุญกับคุณน้อมเอาบุญเอาคุณเข้ามาตั้งไว้ในใจนี้แล้วบาปมันก็ต้องถอยออกไปเพราะว่าใจไม่ส่งเสริมมันมันก็ไม่มีอำนาจอะไรบาปนั่นนะบาปจะมีอำนาจได้ก็เพราะใจไม่ส่งเสริมมันต่างหากนี่ใจนั่นชอบกับมันน่ะชอบกับบาปบาปมันจึงได้มีอำนาจขึ้นมาได้นั่นอย่าไปชอบกับมันทีเนี้ยเมื่อผู้ใดรู้ตื่นตัวได้แล้วว่าบาปมันให้ผลเป็นทุกข์นะเพราะว่าตนไม่ต้องการทุกข์ไม่ว่าใครๆพอพูดกันเรื่องทุกข์แล้วก็ไม่ต้องการเลยเหมือนอย่างคำปรัมปราที่พูดกันมาว่า คันว่าว่าเรื่องทุกข์เราก็ไม่อยากปากคันว่าว่าเรื่องยากเราก็ไม่อยากหัวคันว่าว่าเรื่องผัวเมียนี่ตารับแล้วหูได้ยินสะบัดก้อยลุกนั่งคันว่านี่แหละมนุษย์เราอ่ะมันตกเป็นทาสของตัณหาเพราะฉะนั้นอันทุกข์นั้นไม่อยากพบอยากผ่านนะมันเนี่ยอันถ้ามาปารภขึ้นเรื่องทุกข์แล้วโอ้ยไม่เรามาพูดเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องสนุกสนานดีกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคนในโลกอันนี้ส่วนมากนะเพราะฉะนั้นมันจะไปพ้นทุกข์ได้ยังไงแล้วนั่นเองถ้ามีใครไปอุตริปาโลกขึ้นเช ชาติความเกิดเป็นทุกข์นะความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นะอย่างนี้แล้วเบือนหน้านี้เลยไม่ฟังแล้วมันเป็นอย่างนั้น ถ้าว่าพูดว่าแม้คนนั้นเขาไปค้าได้กำไรงามเหลือเกินนะเขาไปค้าขายอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยได้กำไรมากเที่ยวตาลุกขึ้นเลยมีใครมาว่าแม่เจ้านั้นได้เมียงามเหลือเกินอย่างนี้นะโอ้ดีอกดีใจชื่นใจอยากได้ขึ้นมาอีกนะตัวเองก็ดีโอ้หญิงคนนั้นได้ผัวงามเหลือเกินนะผัวเป็นอาเซียเสียด้วยอย่างนี้ผู้หญิงกระตาลุกขึ้นเลยอยากได้ผัวเช่นนั้นนี่แหละบุคคลผู้เป็นทาสแห่งตัณหาแล้วนะมันเป็นอย่างนี้แหละมันถึงได้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี่ผู้ใดไม่เบื่อไม่หน่ายต่อความโกรธอย่างนี้ไปเที่ยวโกรธคนนั้นคนนี้อยู่อย่างนั้นแล้วกรรมเวรนั้นมันจะตามสนองเกิดมาชาติใดก็มาทะเลาะกับเพื่อนอยู่งั้นเนี่ยไม่หยุดไม่ยั้งแล้วนั่นก็มันชอบอย่างนั้นนี่เมื่อมันชอบอย่างนั้นกรรมมันก็อำนวยให้นั่นแหละมันดีเมื่อไหร่แล้วไอ้ไปทะเลาะหมดแล้วกลับมาเกิดเป็นคนนิสัยนั้นมันยังติดตามมาอยู่นั่นเนี่ยนั่นเนี่ยต่อเมื่อใดบุคคลพูดนั่นน่ะเห็นโทษแห่งความโกรธความอิจฉาริษยาผู้อื่นเมื่อนั่นแหละอธิษฐานใจละเว้นดังกล่าวมานั่นน่ะเสมอไปล่ะนั่นแหละบาปกรรมอันนั้นมันถึงจะหลุดถอนออกไปจากดวงจิตนั้นมันจึงจะไม่ติดสอยห้อยตามไปในภพในชาติต่อไปเหมือนกันนะคนเจ้าชู้มากๆในกามก็เหมือนกันนะถ้าไม่เห็นโทษตราบใดไม่อธิษฐานใจละให้มันเบาบางลงไปแล้วก็นิสัยอย่างนี้มันก็ติดตามไปอยู่งั้นแหละเกิดไปชาติใดก็ไปเป็นคนแต่เจ้าชู้อยู่งั้นแล้วเดี๋ยวก็ไปล่วงเกินภรรยาคนอื่นสามีคนอื่นตายแล้วก็ไปตกนรกไปปล่อยให้หนามงิ้วมันแทงเอาอยู่งั้นเนี่ยอันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดอันพระพุทธเจ้านั่นนะพระองค์ไม่ได้หลอกลวงคนนะพระองค์รู้แจ้งด้วยปัญญาจริงๆนี่บางคนวิจารณ์กันว่าโอ้ยมันไม่มีหรอกนรกในโลกหน้าเท่านั้นมีแต่นรกในปัจจุบันนี่แหละคือคุกคาตารางอันพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนั้นก็เพื่อว่าหลอกให้คนกลัวไม่ให้เบียดเบียนกันไม่ให้ทำชู้กับสามีหรือภรรยาของคนอื่นเขาเท่านั้นเองเนี่ยมันเป็นทุกข์แต่ในปัจจุบันนี่แหละมันเดือดร้อนแต่ในปัจจุบันนี่แหละตายไปแล้วมันไม่ได้ไปตกนรกอย่างว่านั่นหรอกพระองค์สมมุติเอามาขู่คนผู้มากๆในกามอย่างนั้นให้กลัวไม่ให้ไปแย่งชิงเอาของรักของชอบใจของคนอื่นเท่านั้นหรอกไอ้อย่างนี้ก็มีนะความเห็นของคนนะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงได้ล่วงเกินสามีภรรยาของกันและกันนะบางคนยังเห็นไปว่าสมมติว่าเขาทอดกฐินกองหนึ่งอย่างนี้นะเรามีอะไรก็ไปเพาะไปโมกับเขาอ่ะเราก็ได้บุญไม่ใช่เหรออันนี้ก็เหมือนกันแหละเขาสร้างลูกสร้างคนขึ้นมาประดับโลกเนี่ยแล้วเราไปสมทบร่วมกับเขาให้เขาได้เกิดเป็นคนขึ้นมามันก็ได้บุญไม่ใช่เหรออย่างนี้ก็มีนะความเห็นบางคนนะ คนผู้เช่นนั้นนับว่าเป็นคนเจ้าชู้อย่างยิ่งเลยทีเดียวนี่แหละความเห็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความเห็นถูกอ่ะความเห็นผิดนี่การทำบุญนั่นเมื่อทราบว่าผู้นั้นทำบุญตั้งกองบุญขึ้นตนมีวัตถุทายทานอะไรก็เอาไปสมทบด้วยโมทนากับเพื่อนอันนั้นได้บุญจริงๆอันนั้นนั่นแหละเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสห้ามไว้ขันสิ่งใดที่พระองค์เจ้าไม่ได้ทรงห้ามทรงอนุญาตแล้วสิ่งนั้นไม่มีโทษถ้าสิ่งใดที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้แล้วสิ่งนั้นมีโทษผู้ใดล่วงเกินก็เป็นบาปเป็นกรรมเราต้องถือเอาคำสอนพระพุทธเจ้านี้เป็นหลักเครื่องตัดสินจะไปเอาความเห็นของคนทั่วไปมาตัดสินไม่ได้เลยเพราะคนทั้งหลายส่วนมากไม่รู้นี่เมื่อไม่รู้แล้วมันก็ทำก็พูดไปตามที่ไม่รู้นั่นแหละเอาคนไม่รู้เหมือนกันฟังเข้าไปเชื่อกันเถอะนี่นะเรียนแบบกันไปนี่เหมือนอย่างนิทานท่านกล่าวไว้ว่าตาบอดคำช้างนั่นแหละช้างตัวเดียวนั่นแหละมันไปคำคนละที่ละแห่งกันแล้วก็มาเถียงกันแบบนี้นะเอาไปคำถูกหางช้างอย่างนี้ผู้คำถูกหางช้างก็บอกว่าเออช้างนี่เหมือนกับไม่กวาดเลื่อนนั่นว่าผู้ไปคำถูกเท้ามันอย่างนี้มันก็ค้านเลยว่าอู้ไม่ใช่ช้างนี่เหมือนกับสูบไฟตีเหล็กนั่นน่ะเพราะว่านั่นน่ะสูบอันนั้นมันกลมๆนี่นั่นน่ะขาช้างมันก็กลมๆอย่างนั้นแหละผู้หนึ่งไปคำไปถูกหูมันเนาะมันค้านว่าไม่ใช่ช้างนี่นะมันก็เหมือนกับกระด้งฝัดเข้านั่นแหละวะเถียงกันไม่ตกลงกันได้มันเมื่อคนตาดีนะมาชี้แจงให้ฟังพี่ไอ้พวกเธอนั่นน่ะไปคำช้างนะมันถูกทุกคนนั่นแหละแต่มันถูกเพียงบางส่วนเท่านั้นมันไม่ถูกหมดทั้งตัวช้างเพราะนั้นไม่ต้องเถียงกันหรอกธรรมดาช้างนะมันก็มีครบคันเหมือนอย่างคนนี่แหละคนมันก็มีครบเครื่องตามลักษณะของคนช้างมันก็มีครบเครื่องของช้างนั่นแหละมันจึงรวมเรียกว่าช้างได้ถ้ามันขาดอันใดอันหนึ่งลงไปแล้วมันไม่ครบก็ไม่เรียกว่าช้างเมื่อผู้รู้ผู้เห็นผู้ตาดีมาชี้แจงให้ฟังอย่างนี้มันจึงหยุดทะเลาะกันได้จึงหายสงสัยนี่อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยคนไม่รู้เนี่ยเมื่อต่างคนต่างก็ไม่รู้แล้วออกความเห็นต่อกันและกันเนี่ยใครก็ไม่ยอมรับความเห็นของใครโดยสำคัญว่าความเห็นของตัวน่ะถูกฝ่ายเดียวความเห็นของผู้อื่นนั้นผิดหมด แต่แท้ที่จริงแล้วมันผิดด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นต่อเมื่อใดถ้าผู้ใดรู้จริงแล้วอย่างนี้นะพูดออกมาให้คนฟังเมื่อคนไม่เชื่อไม่เอาตามแล้วก็ไม่ต้องไปโต้เขาใครไม่เอาตามแล้วก็แล้วไปก็วางเฉยเสียนั่นเนี่ยนั่นเรียกว่าผู้รู้จริงแท้ๆนั่นนะอันผู้ที่ตนแสดงความคิดเห็นอะไรออกมาให้คนอื่นฟังแล้วเมื่อคนอื่นเขาคัดค้านว่าไม่จริงไม่จริงอย่างนี้ตัวเองก็ดันว่าจริงๆเอาไปเอามาก็โกรธกันแบบนี้นะนั่นเรียกว่ามันรู้ไม่จริงนะตนยืนยันว่าจริงแต่เรื่องที่ตนเห็นน่ะมันไม่จริง เหตุนั้นมันจึงได้เกิดโทโสโมโหต่างๆขึ้นทะเลาะวิวาทกันถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ควรจะไปถือมั่นว่าความรู้ความเห็นอย่างนั้นมันจริงต้องทบทวนไหมถ้าหากว่ามันรู้จริงแล้วใจของตนจักไม่หวั่นไหวใครจะคัดค้านว่าไม่จริงอย่างไรก็ช่างเมื่อเขาไม่เอาตามแล้วก็แล้วไปแต่ความจริงใจของตนมีอยู่แล้วไม่ต้องไปทะเลาะไม่ต้องไปทุ่มเถียงกับใครไม่ต้องไปบังคับให้ใครเอาตามเชื่อตามทำได้อย่างนี้มันก็ไม่ได้ทะเลาะกันแหละคนเรานะเหมือนกับคนหนึ่งตาดีแล้วคนหนึ่งตาเสียอย่างที่ว่านั่นเนี่ยคนตาดีมันก็ไม่ไปโกรธไปตำหนิตีเตียนคนตาบอดแล้วมันมีแต่ชี้แจงเหตุผลให้คนตาบอดฟังด้วยดีเท่านั้นเองคนตาบอดจะเอาตามก็ตามไม่เอาตามก็แล้วไปถ้าเขาเอาตามแล้วก็เป็นบุญของเขาไปเท่านั้นแหละคนตาดีนั่นอุปมามันยังคนที่มีปัญญารู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะการฝึกจิตใจนี่จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนทุกเพศทุกวัยนะไม่ใช่แต่เพศนักบวชคฤหัสถ์ก็มีหน้าที่ที่จะต้องฝึกฝนจิตใจตัวเองเพราะถ้าไม่ฝึกแล้วมันอย่างว่านั่นเนี่ยมันก็เห็นผิดเป็นชอบไปเมื่อมันเห็นผิดเป็นชอบไปเช่นมันเห็นว่าการทำอย่างนี้ไม่เป็นบาปอย่างนี้นะมันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในทางที่เป็นบาปนั่นแหละซึ่งการทำการพูดอย่างนั้นมันผิดพระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามแล้วอย่างนี้นะมันก็ยังขืนทำขืนพูดไปอยู่เช่นนี้แล้วจะไปให้ผู้นั้นได้บาปยังไงเล่าเพราะว่าพระพุทธเจ้ารู้แจ้งแล้วจึงได้ทรงบัญญัติห้ามไว้อย่างนี้แต่ผู้นั้นไม่เชื่อไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ต้องได้ประสบกับความทุกข์ในภายหลังจริงๆเบุคคลผู้มีปัญญาแล้วไม่เป็นอย่างนั้นนี้แล้วเมื่อเรามาพิจารณาดูคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันมีเหตุมีผลเพียงพอเนี่ยนั่นแหละมันมีเหตุมีผลเพียงพอที่จะให้เราเชื่อได้เลยเชื่ออย่างสนิทใจจริงๆนะนั่นเช่นอย่างทรงแสดงว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้นะใครจะปฏิเสธได้หรือว่าตัณหามันไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เว้นเสียแต่คนที่มีมานะทิฏฐิจัดหวังจะเอาชนะผู้อื่นด้วยอำนาจของกิเลสเท่านั้นแหละมันถึงจะคัดค้านโดยจะอ้างไปว่าอ้าวตัณหามันไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างเดียวมันให้เกิดสุขก็มีอย่างนี้เช่นคนมีเงินมีทองมากๆอย่างนี้นะก็เพราะตัณหานั่นแหละทำให้เขามีเงินมีทองมากมันอยากได้เงินก็ขยันหมั่นเพียรทำการงานก็ได้เงินได้ทองมาอยากได้ยศได้ศักดิ์ก็เรียนวิชาความรู้ให้สูงขึ้นได้เป็นเจ้าเป็นนายเข้าไปมันก็มีเกียรติมียศขึ้นมาก็เพราะตัณหานี่ไม่ใช่เหรอนั่นแหละคนผู้ไม่รู้แจ้งมันก็ค้านนะมันก็ชี้เหตุผลออกมาจริงอยู่ความสุขที่บุคคลได้รับอย่างว่าเกิดจากตัณหานั่นพระพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิเสธนะพระองค์ก็ยังกล่าวว่ากามสุขขันธิกานุโยคนะนั่นแหละอันกามสุขขันธ์ลิกานุโยคแปลว่ากามสุขเนี่ยอันกามนี่มันก็ให้เกิดความสุขเหมือนกันเพราะมันให้เกิดความสุขนั่นแหละคนมันถึงติดมันจึงได้ผูกพันกับมันนี่ ถ้ามันไม่ให้มีความสุขเสียเลยนั่นคนจะไม่ไปติดกับมันหรอกไม่ไปผูกพันกับมันแต่ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวสุขไม่ยั่งยืนสุขเจืออยู่ด้วยทุกข์มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระองค์เจ้าเลยทรงรวบรัดตัดตอนอวตารหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เสียเลยเพราะถึงมีความสุขได้มันก็สุขชั่วคราวหนึ่งไม่ยืนนานอะไรเลยอย่างนี้นะคล้ายๆกับว่าเป็นความสุขชั่วช้างพับหูงูแลบลิ้นเท่านั้นเองแล้วก็หายไปเอ้ายกตัวอย่างมาสิเอ้ายกตัวอย่างได้เลยยกตัวอย่างว่าเราเกิดมาในโลกนี่คนเกิดมาในโลกนี้ทุกคนก็ทีแรกนะเมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมามันก็เอาแล้วแสวงหาความรักความใคร่นั่นเมื่อได้สิ่งที่ตนรักตนใคร่แล้วก็มาเชยชมมาสนุกสนานกันไปแล้ววันนี้อันร่างกายที่เป็นที่อาศัยของดวงจิตเนี่ยและมันได้ให้อาศัยเป็นสุขสนุกสนานไปในสิ่งที่ตนรักตนใคร่นั้นไปได้นานเท่าไหร่บวกลบคูณหารกันดูนั่นมันจะนมนานอะไรไม่กี่ปีคนสมัยนี้นะอายุ30 40 50ปีไปแล้วไอ้ความรักความใคร่ความเพลิดเพลินต่างๆมันหย่อนสมรรถภาพลงไปแล้วร่างกายก็ทรุดโทรมไปแล้วบางคนอายุ50ปีฟันหลุดออกไปแล้วเกือบหมดเลยตามัวแล้วหูอื้อแล้วผมก็เริ่มงอกประปรายมาแล้วอย่างนี้เลยแล้วอยู่ไปถึง60 70ปีไปร่างกายนี่ก็ทรุดโทรมไปแล้วแล้วมันจะเอาความสุขในกามคุณนั้นมาแต่ไหนหน่อยหนึ่งก็ตายแล้วเราจะเอาความสุขนั้นมาแต่ไหนเมื่อตายลงไปแล้วความสุขนั้นก็หายจ้อยแถมถ้าไปทำกรรมชั่วอันไว้เพราะกามคุณนั้นกรรมชั่วนั้นมันก็ฉุดลงไปไหมอยู่ในนรกอบายภูมินู่นนั่นแหละต้องพิจารณาดูให้ดีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นใครค้านไม่ได้สำหรับคนมีปัญญาคนมีมานะจัดนั้นค้านแหละอันนั้นยกให้เขาไม่ว่าคนมีเหตุผลแล้วเขาไม่ค้านแล้วเขายอมรับยอมรับแล้วก็ยอมละมันพยายามตัดทอนให้มันเบาบางไปเรื่อยเมื่อละตัณหาไปได้เท่าไรทุกข์ก็ดับไปได้เท่านั้นนะทุกข์ทางใจนะไอ้ทุกข์ของร่างกายนี่แม้ว่าบุคคลนั้นจะละตัณหาหมดสิ้นไปมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละทุกข์ของร่างกายนะมันก็วิบัติก็แปรปรวนไปอยู่อย่างนี้แหละเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยมันคือหมดบุญหมดกรรมลงมาได้ร่างกายนี่ก็แตกทำลายลงเท่านั้นเองส่วนจิตนี่มันก็เมื่อละตัณหาได้หมดสิ้นแล้วทุกข์ก็ดับไปโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลืออยู่ในจิตเลยความทุกข์นั้นดังแสดงมา